Якуб Колас, Константин Михайлович Мицкевич. Нарадзіўся ў сялянскай сям'і Михаіла Казіміровича і Ганны Юр'явны, народжаная Лёсік, з вёскі Мікалаевшына, цяпер за 12 кілометраў ад Стаўбцоў. З 13 іх дзяцей да сталага веку дажыла толькі 9. Бацька быў лесніком у радзівілаўскіх уладаннях, маці займалася гаспадаркай. Неўзабаве па нараджэнні Костуся, так звалі Константіна дома, сям'я пераехала ва ўрочышча Ласток або Сухошчына. Потым у 1890-1904 годах Міцкевічы жылі ў леснічоўцы Альбуць паблізу Мікалаеўшчыны.